Ako taga Leyte-Leyte nga ito niya na adi na nao ko Palawan. Ini nga amon ka kantahon hay iyo na may relasyon. Handa ko nga nahitabuhan akon kinabuhi hadtong 1956. Sanglit nagpapasalamat ako nga makakakanta kami para kan Jesus nga amon manonobos. Kinarawat ko Jesus hadtong Nobyembre 12, 1956 ug sumunod ako hay hintimos nga pagsunod hadtong Marso 17, 1957. Han pagkamatay han aton pinalangga nga pangulo presidente magsaysay. Hakada panahon nga nakakanta ko hini, nanunumdum ako han akon paghalad han akon kinabuhi kan Kristo, ug tikang hadto nga panahon, may adahiya panaad nga hino adton makarawat ha iya nga manluluwas, tatagan niya hin kinabuhi nga waray katapusan halangit. Mga kabugtuan ko Samar ug Leyte, ug han nga tanan nga mga igkasiko Filipino. Hinaot unta nga hini nga akon mapainobsanon nga kanta. Han kaagi ni Jesus, makikilala liwat niyo hiya nga iyo kalugaringon nga manluluwas. Probaran niyo hiya yana, ug amo ini an amon awit, ihatag ang labing maupay han Dios.
Kantahon ko ang kaagi ni Jesus nga namatay, an himay agin bayaan tungod lahat kalbaryo. Kakantahon ko ang kaagi ni Jesus nga namatay, Jesus talwas ako. Kakantahon ko ang kaagi ni Jesus nga namatay, duyog man mga baraan dito ha kay mayaan. Nadaha ako pagiya, dadon niya ako haloyo, og tanan makita ko. Kakantahon